Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, από το 6ο κεφάλαιο, από το στίχο 19 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 12 από την Καινή Διαθήκη. Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο, από το στίχο 19 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. «Μη μαζεύετε θησαυρούς πάνω στη γη, όπου τους αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά, και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. Αντίθετα, να μαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό, όπου δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος, ούτε η σκουριά, και όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι στο φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι. Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα στηριχτεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από το ντύσιμο. Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθάς αποθήκες. Κι όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά? Και έπειτα ποιος από εσάς μπορεί με το άγχος του να προσθέσει ένα πήχη στο ανάστημά του? Και γιατί τόσο άγχος για το ντύσιμό σας? Ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα πώς μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν, ούτε γνέθουν. Κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σ' όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι το αγριόχορτο που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξουν στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας ο λιγόπιστοι? Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Όμως ο ουράνιος πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε τη βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του. Και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Μην αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες της κάθε μέρας. Ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο Του μέσα στις καρδιές μας. Κύριε Θεός μας, Εσύ είσαι και αποτελείς το καταφύγιό μας για την κάθε μέρα. Και καθώς ζούμε δύσκολες μέρες και η πατρίδα μας δοκιμάζεται, σε ευχαριστούμε που ο δρόμος προς τα Άγια της παρουσίας Σου είναι ανοιχτός και Εσύ είσαι έτοιμος να ακούσεις και να δεχτείς την κραυγή του λαού Σου. Πανάγαθε και παντοδύναμε, Κύριο Θεός μας, κάνουμε τη δέησή μας ως λαό Σου την ώρα τούτη, στα πλαίσια αυτής της τοπικής εκκλησίας, και ξέρουμε πως όλο το πρόσωπο της γης, χιλιάδες τοπικές εκκλησίες υψώνουν δέηση σε Σένα. Εμείς προσευχόμαστε για το έθνος μας, την πατρίδα μας, την ηλιόλουστη Ελλάδα μας, και ζητάμε τη χάρη Σου και το έλεος Σου στους κυβερνώντες, σοφία και σύνεση στην αντιπολίτευση, το έλεος Σου σε όλο το πολιτικό φάσμα. Η ελπίδα μας είναι σε Σένα, δεν είναι σε πρόσωπα. Η ελπίδα μας είναι σε Σένα που κατευθύνεις τα πρόσωπα. Ελέησε το έθνος μας. Ενθάρρυνε τους πιστούς Σου. Δώσε μας χάρη να δούμε τη δική Σου την πρόκληση στη γενιά μας τις μέρες αυτές. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί έδωσες χάρη στα παιδιά που έδωσαν εξετάσεις και προσευχόμαστε η χάρη και το έλεος σου να τα ηρεμήσει και τα παιδιά μας να εμπιστευτούν σε σένα ότι εσύ που τα έφερες στη ζωή έχεις ευλογημένα σχέδια για τη ζωή τους. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, Πατέρα Θεέ. Ευλόγησε τα νιάτα των εκκλησιών μας. Προστάτεψέ τα και ευλόγησέ τα. Προσευχόμαστε για αρρώστους, ασθενείς αδελφούς μας και ζητάμε η ειρήνη σου να φυλάει τις καρδιές τους, πρώτα-πρώτα και τα νοήματά τους μέσα στο Χριστό και στη συνέχεια όπως εσύ γνωρίζεις και όπως εσύ θέλεις να κάνεις την επέμβασή σου. Κύριε, καθώς κλείνει σιγά-σιγά μια ακόμα εκκλησιαστική περίοδος, ζητάμε χάρη από σένα ώστε αν μας κρατήσεις τη ζωή σε ένα ακόμα θέρος, αυτό το διάστημα να είναι διάστημα που θα το χειριστούμε με σοφία όπου κι αν βρεθεί ο καθένας από μας. Εργάσου στη ζωή μας, βοήθησέ μας να σε πλησιάσουμε και τότε έλκυσέ μας και θέλουμε δράμι κατόπιν σου. Προσευχόμαστε για την Εκκλησία σου την τοπική στη Βοστόνη, τον Ποιμένα Κώστα Εμμανουηλίδη και το καινούριο Πρεσβυτέριο. Ευλόγησέ τους, Πατέρα Θεέ, δώσε χάρη να επουλωθούν πληγές και τραύματα και δώσε μια ειρηνική πορεία στη ζωή αυτή της Εκκλησίας από εδώ και πέρα. Φύλαξε το δικό σου το πίμνιο στη Βοστόνη, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Από το ίδιο ανάγνωσμα θα διαβάσω από το Βάμβα δύο στίχους. Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, κεφάλαιο στίγμα, 852 σελίδα από το Βάμβα, στίχοι 33 και 34. Αλλά ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα θέλουση σας προστεθεί. Μη μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριον, διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής. Αρκετόν είναι εις την ημέρα το κακό αυτής. Αδελφοί, είναι σίγουρο ότι το 2011 και όσο πάει, η γενιά αυτή θα έχει να θυμάται κάποια ονόματα, όπως Τρόικα, όπως Δουνουτού, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως Τροσκάν, όπως Όλι Ρεν, όπως Άγγελα Μέρκελ και ούτω καθεξής. Αδελφοί, ακούστε κάτι. Η ζωή μας είναι στα χέρια του Κυρίου. Και καθώς σήμερα το πρωί θα σταθούμε σε τρεις βασικές ανάγκες, τις πιο βασικές ανάγκες του ανθρώπου, το Πνεύμα του Θεού θέλει να ησυχάσει τις καρδιές μας, να στραφούμε στον Κύριο και να γαλινέψει το πνεύμα μας. Ο άνθρωπος, προσέξτε, έχει πάρα πολλές επιθυμίες και καθώς εξελίσσεται ο πολιτισμός και η κοινωνία μας γίνεται αυξανόμενα εκπληκτικά καταναλωτική, το φάσμα των επιθυμιών θα αυξάνει επικίνδυνα και θα αγχώνει περισσότερο τη ζωή μας. Σας είχα πει πρόσφατα, θα το επαναλάβω γιατί μου κάνει εντύπωση, είμαι στο λεωφορείο μέσα και είναι μια κοπελίτσα γύρω στα 16-17 χρονών, μιλάει στο κινητό και την ακούω να λέει σε μια φιλενάδα «Θα τρελαθώ, θα τρελαθώ, δεν μπορώ, τρεις μέρες χωρίς λάπτοπ, το καταλαβαίνεις». Δεν μπορεί να ζήσει, θα τρελαθεί στα 16 της, 17, που χάλασε το λάπτοπ, πέρασαν τρεις μέρες και δεν μπορούσε να εργαστεί στον υπολογιστή. Άμα ρωτήσεις τους εφήβους μας, «Έλα εδώ, άμα για 10 μέρες σου πάρω το κινητό και τον υπολογιστή, έχεις λόγο να ζεις?» Θα σκεφτούν πολύ να απαντήσουν. Οι επιθυμίες λοιπόν είναι πολλές, αλλά διαχρονικά, αδελφοί, οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου στο υλικό πεδίο, στη βιωτή που λέμε, είναι τρεις. Και θα τις δούμε, θα τις θυμηθούμε και θα δούμε τι ρόλο παίζουν αυτές οι τρεις βασικές ανάγκες. Είναι η ανάγκη της τροφής, είναι η ανάγκη της ενδυμασίας και είναι η ανάγκη της κατοικίας. Να αρχίσω από το τρίτο. Η ανάγκη της κατοικίας, μία στέγη, ένα σπιτάκι, λέει, να έχω να βάλω το κεφάλι μου, έτσι δεν λέμε? Η ενδυμασία και η τροφή. Αυτά τα τρία διαχρονικά αποτέλεσαν, αποτελούν και θα συνεχίσουν να αποτελούν τις βασικές ανάγκες του ανθρώπινου γένους, όσο και αν προοδεύει η τεχνολογία, όσο και αν έχει εκτοξευτεί η επιστήμη, όσο και αν ο άνθρωπος θα φτάσει που θα φτάσει. Υπερηχητικά αεροπλάνα και δεν συμμαζεύεται. Αυτά τα τρία θα υπάρχουν. Όσο και αν αυξάνει η τεχνολογία, ο άνθρωπος θα εξαρτάται από το νεράκι. Θα εξαρτάται από το ψωμάκι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν σύντομα από την πρώτη ανάγκη που είναι η τροφή. Από την ύπαρξη του ανθρώπου, από το στόμα του Δημιουργού, ακούμε τα ευλογημένα λόγια, «Ιδού, σας έδωσα όλα τα δέντρα που έχουν σπόρο προς τροφή». Προς τροφή. Πριν από την πτώση και φυσικά μετά από την πτώση ακόμα περισσότερο η ανάγκη αυτή, με τη διαφορά ότι τώρα για τη συσσόρευση της τροφής με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα βγάζεις τον άρτο σου. Και τα παιδιά μας όσα έδωσαν εξετάσεις το βίωσαν αυτό έτσι στην ανατολή της ζωής πριν ακόμα καλά-καλά ανθίσουν και πετάξουν η δοκιμασία η σκληρή των πανελλήνιων εξετάσεων. Ο Θεός έχει θέσει έτσι τα πράγματα ώστε να μην κρέμεται ένα ψωμί να πας να το παίρνεις, αν και τώρα με τους φούρνους κάπως έτσι γίνεται, αλλά θυμηθείτε ότι θα υπάρξει το στάρι, θα υπάρξει σπορά, θα υπάρξει συγκομιδή για να καταλήξουμε στην τροφή. Έτσι θα πει ο Απόστολος Παύλος, ο μη θέλων να εργάζεται, μη δε εστίαιτο. Αυτός που δεν θέλει, δεν μας θέλει ο Θεός να ζούμε παρασιτικά και να παίρνουμε τα δώρα Του, αλλά θέλει να συμμετέχουμε στα δικά Του τα δώρα. Η ανάγκη λοιπόν της τροφής και ο Κύριός μας στο μοντέλο της προσευχής δειγματοληπτικά διαλέγει τον άρτο, το ψωμί, ως αντιπροσωπευτικό δείγμα όλων των βασικών αναγκών του ανθρώπου, ξεκινώντας από την τροφή, με τα λόγια τα γνωστά, «Τον άρτο ημών των επιούσιων δώς ημίν σήμερον». Προσέξτε όμως, και στις τρεις ανάγκες υπάρχει ένα θαυμαστό μήνυμα του Δημιουργού, ένα θαυμαστό μήνυμα του Θεού, που δεν θα πρέπει με τίποτα να το ξεχνάει το πλάσμα του Θεού, το δημιούργημα του Θεού. Η ανάγκη της τροφής, προσέξτε, ποτέ δεν είναι αυτοσκοπός. Άλλη μία φορά, όπως και οι άλλες ανάγκες. Η ανάγκη της τροφής ποτέ μα ποτέ δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι το μέσο που θα κρατήσει την ύπαρξή μου και την ύπαρξή σου στο είναι. Με θαυμαστούς μηχανισμούς η τροφή θα μεταβληθεί σε αίμα, θα βοηθήσει όλο τον οργανισμό να συνεχίσει να ζει. Για ποιον να ζει? Για αυτόν που την έφερε την ψυχή από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, από το μη είναι στο είναι. Καθώς λοιπόν το πλάσμα του Θεού, το δημιούργημα του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού καθημερινά λαμβάνει και εκπληρώνεται η βασική ανάγκη της τροφής στη ζωή του, θα πρέπει να θυμάται «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος». Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, μόνο με ψωμί, αλλά ο άνθρωπος θα ζήσει με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Δεν ζω για να τρώω, τρώω για να ζω, ώστε ζώντας την βιολογική μου ζωή να γνωρίζω εκείνον που μου χάρισε τη ζωή. Έτσι λοιπόν η πρώτη βασική ανάγκη της διατροφής δεν είναι αυτοσκοπός, είναι ένα ευλογημένο μέσο που μας το δίνει ο Θεός και στο σημείο αυτό να σας θυμίσω ότι οι ανάγκες μας, όχι οι επιθυμίες μας, οι ανάγκες μας είναι όλες κατοχυρωμένες. Το συμπέρασμα του Δαβίδ στο τέλος της ζωής του, πηγαίνοντας πίσω και κάνοντας μια ανασκόπηση της ζωής του, γράφει δια Πνεύματος Αγίου στον αιώνιο Λόγο του Θεού, «Νέος ήμουν και γέρασα και δεν είδα δίκαιο εγκαταλελειμμένο ούτε το σπέρμα του να ζητάει άρτο». Έτσι λοιπόν αδελφοί μπορούμε να ησυχάσουμε. Μπορεί να μην έχω τη δυνατότητα να είμαι στον χθεσινό συγκλονιστικό τελικό του Champions League. Έφτασε το εισιτήριο 7.000 ευρώ. στη μαύρη αγορά, αλλά δόξα στον Κύριο και σήμερα ψωμάκι υπάρχει στο σπίτι. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Η ανάγκη της τροφής. Προχωρούμε στη δεύτερη βασική ανάγκη, που είναι η ανάγκη της ενδυμασίας. Και καθώς σας βλέπω από εδώ και εσείς με βλέπετε από εκεί, όλοι ήρθαμε με τα ρουχαλάκια μας. Μία ανάγκη που άρχισε να ισχύει μεταπτωτικά μετά την πτώση, γιατί θυμόσαστε προπτωτικά, πριν από την πτώση, εκπληκτική εικόνα για τους πρωτόπλαστους, τους προπάτορές μας, Αδάμ και Εύα, ήσαν και οι δύο γυμνοί και δεν εσχύνοντο. Δεν υπήρχε ντροπή, υπήρχε η αθωότητα. Βλέπεις ένα μωράκι στην παραλία, δεν έχει συμπληρώσει τα 2 χρόνια, ή και ακόμα και αν τα έχει συμπληρώσει, του βγάζει η μαμά και το μαγιό και κάνει βόλτες και κράζει και φωνάζει και τρέχει και το αγοράκι και το κοριτσάκι και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και θυμάμαι μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, άφηνα τη μητέρα μου να μου κάνει μπάνιο. Στο τέλος της Πέμπτης Δημοτικού, αρχές Έκτης από ό,τι θυμάμαι, «Επ», της λέω, «στοπ». Από εδώ και πέρα θα κάνω μπάνιο μόνος μου. Ο Θεός φρόντισε να υπάρχουν ενδύματα και μάλιστα θαυμαστά αντικατέστησε τα φύλλα σικιάς των πρωτόπλαστων μετά την πτώση με δέρμα, όπου εκεί μπροστά στα μάτια τους ενδεχομένως πραγματοποιήθηκε η πρώτη θυσία, ώστε να κατασκευάσει ο ύψιστος τους δερμάτινους χιτώνες. Από εκεί και πέρα, για να προφυλάξει ο Θεός το πλάσμα του από τα οδυνηρά μεταπτωτικά αποτελέσματα, χρησιμοποιείται η ενδυμασία, ώστε να μην υπάρχει πρόκληση. Δυστυχώς βέβαια η αμαρτία έχει εξευτελίσει κύρια όχι μόνο το γυναικείο κορμί, αλλά αρχίζει να εξευτελίζει δυστυχώς και το αντρικό. Η ενδυμασία που θα κατοχυρώσει, θα φυλάξει το σώμα μας, που ο Λόγος του Θεού το αποκαλεί ναό του Αγίου Πνεύματος, αυτό το θαύμα για το οποίο, κοιτάξτε πόσο επιγραμματικά, πόσο γλαφυρά ο Ιώβ γράφει, «Δέρμα, λέει στο Θεό, δέρμα και σάρκα με ενέβησας και με οστά και νεύρα με περιέφραξας». Ο εσωτερικός άνθρωπος με ένα θαυμαστό τρόπο καλύπτεται, φυλάσσεται από τα οστά, από το δέρμα, από τη σάρκα, από το σώμα μας. Και αυτό το σώμα, ο ναός του Αγίου Πνεύματος, χρειάζεται ανάλογα με τις εποχές το ανάλογο ντύσιμο. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα γράψει ο Απόστολος Παύλος, «Έχοντες διατροφάς και τι άλλο, και σκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις ταύτα». Γιατί, Παύλε, γιατί μέγας πλουτισμός, πορισμός, η ευσέβεια μετά αυταρκίας. Πρώτη ανάγκη, λοιπόν, η ανάγκη της τροφής, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον. Δεύτερη βασική ανάγκη, η ανάγκη της ενδυμασίας. Και αυτή η δεύτερη ανάγκη ποτέ δεν πάει μόνη της, αδελφοί. Κάθε φορά που βάζω εγώ το πουκάμισο, ένα μπλουζάκι, εσείς οι κυρίες στις τουαλέτες σας κλπ, αυτό είναι μια εικόνα που πρέπει να τροφοδοτεί την καρδιά μας και την ψυχή μας ενός άλλου ενδύματος. Θα γράψει ο προφήτης Ισαΐας, και ανήκει σε κάθε λυτρωμένο, «Με ενέδισες, με ημάτιο σωτηρίας, μου εφόρεσες ρούχο δικαιοσύνης». Εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε υπέρ ημών αμαρτία, για να γίνουμε δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Ενδύθητε, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύθητε. Τι ωραίο πράγμα. Κάθε φορά που ντύνομαι, να ξέρω ότι μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στο έλεος του Θεού, είμαι ντυμένος με τη δική του δικαιοσύνη. Και φτάνουμε στην τελευταία, τρίτη και τελευταία βασική ανάγκη, που είναι η κατοικία. Το όνειρο κάθε ζευγαριού, το όνειρο κάθε λογικού ανθρώπου για τη βιωτή του, είναι το σπίτι του. Να έχει ένα σπίτι. Και στην παλιά εποχή, τι κατάχρηση γίνει με την περίφημη πρίκα, ε? Έχει πρίκα, λέει η νύφη. Τι της δίνει ο πατέρας? Ξεκινώντας πάντα από ένα σπίτι. η κατοικία. Πολύ σημαντικό. Που θα μας μαζέψει ως οικογένεια. Που θα μας προστατέψει από τις καιρικές συνθήκες. Που θα αποτελέσει το καθημερινό μας λιμάνι. Και τα παιδιά που θα παντρευτούν πρώτα Θεός το ερχόμενο Σάββατο θα ξεκινήσουν τη φωλιά τους σε ένα σπιτικό. Η ανάγκη της κατοικίας. Η ανάγκη της τροφής. Η ανάγκη της ενδυμασίας. Η ανάγκη της κατοικίας. Και εδώ να θυμίσω κάτι όμορφο. Βλέπετε πως όταν η καρδιά προσανατολίζεται στα του Θεού, ο Θεός ασχολείται με τις ανάγκες της καρδιάς. Είναι όμορφο εγώ να ασχολούμαι με την υπόθεση και τις ανάγκες της βασιλείας του και ο Θεός να ασχολείται με τις δικές μου ανάγκες. Θυμόσαστε όταν ο ασεβής Φαραώ που διαδέχτηκε τον ευσεβή Φαραώ που υποστήριζε το λαό του Θεού έδωσε εντολή όλα τα αγοράκια να θανατώνονται. Υπήρχαν κάποιες γυναίκες σημαίες που το χαρακτηριστικό τους ήταν φοβόντουσαν το Θεό και άφηναν τα αρσενικά να ζουν. Και γράφει ο Μωυσής δια Πνεύματος Αγίου εκείνο το εκπληκτικό «Και επειδή οι μέες εφοβούντο το Θεό, ο Θεός έκαμε εις αυτάς οίκους». Οίκους! Ο Κύριος κατοικίζει τους μεμονωμένους σε οικογένεια. Πρώτη ανάγκη βασική η διατροφή, δεύτερη ανάγκη βασική η ενδυμασία, τρίτη βασική ανάγκη η κατοικία. Και στην τρίτη βασική ανάγκη και η τρίτη βασική ανάγκη ποτέ ως αυτοσκοπός, ποτέ μόνη της. Καθώς ξυπνάω το πρωί και καθώς βλέπω το ταβάνι και τους τοίχους και τους χώρους στο διάδρομο και τα υπόλοιπα δωμάτια, πρέπει να κηρύττω στην ψυχή μου και να θυμάμαι ότι υπάρχει μια άλλη κατοικία. Ότι η κατοικία στην οποία μένω επικυρώνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, τι είμαστε, πάρικοι και παρεπίδημοι. Τώρα που ήμασταν 5-6 μέρες με τον αδελφό Δημήτρη Μπούκη στη Βοστόνη, μας είχαν σε ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα που έχει εκκλησία, αλλά είμαστε παρεπίδημοι. Παρεπίδημοι σημαίνει ζω για κάποιο σκοπό κάπου αλλού προσωρινά. Μας είχαν ένα ψυγείο γεμάτο, μας τα είχαν όλα, ωραίο κρεβάτι, εκεί σε ντόνια και λοιπά, το μπάνιο, αλλά δεν ήταν αυτό το σπίτι μας. Και τα σπίτια μας τα όμορφα, αδέλφια, που ευχαριστούμε τον Θεό που μας τα έχει δώσει, δεν είναι το σπίτι μας το αληθινό. Ξέρουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ξέρουμε, τι ξέρουμε, ότι έχουμε μία άλλη οικία. Τώρα, το σκήνομα του σώματός μας, η οικία του σκήνους μας, ζει προσωρινά, αυτός που είναι στο θρόνο θα αποφασίσει, όταν ευχόμαστε λέμε να τα εκατοστήσει. Εκείνος θα αποφασίσει, θα είναι 100, θα είναι 90, 80, 50, 60, ο Θεός να φυλάει για πιο κάτω τα παιδιά μας. Αλλά όσα και να είναι, είναι προσωρινά. Είμαστε περαστικοί, είμαστε φευγάτη. Και θυμίζω εδώ, όταν έφτασα δεκαετία 40 με 50, διαπίστωσα πόσο ακόμα πιο γρήγορα τρέχει ο χρόνος. Τώρα είμαι στα 55, δεκαετία 50 με 60, για πρώτη φορά στη ζωή μου διαπιστώνω, αδελφοί, τόσο έντονα το αίσθημα της προσωρινότητας. Δεν ξέρω πώς νιώθει ένας 80 πάνω σε αυτό. Πάμε για τον ουρανό, ε. Το αίσθημα της, ότι είμαστε περαστικοί. Το αίσθημα της προσωρινότητας. Διατρέχουμε πραγματικά τα έτη της ζωής ημών ως διανόημα. Θυμάμαι, ο νεότερος εργάτης που έχει σύνοδος μας τώρα είναι ένα παλικάρι 30 χρονών και είναι ποιμένα στην εκκλησία μας στη Νίκαια, ο Τάσος Μαρκουλιδάκης. Και καθώς αυτές τις μέρες σκεφτόμουν τον Τάσο και προσευχόμουν γι' αυτόν, λέω, κοίτα να δεις. Τόσο ήμουνα κι εγώ όταν ξεκίνησα στη Χαλκίδα. Και στην ηλικία τη δική μου ήταν ο κύριος Στέλιος Καλωτεράκης. Και αυτό σαν χθες. Και τώρα μπήκε δειλά-δειλά ένα παιδί 30 χρονών και κοιτάει τον Γιώργο τον Γούδα στα 55. 25 χρόνια διαφορά, ε. Μια ολόκληρη γενιά. Σαν χθες. Χθες έβλεπα που πανηγύριζαν οι παίκτες της Μπαρτσελόνα εκεί. Σαμπάνιες άνοιγαν. Και την ώρα εκείνη θυμήθηκα, κάθε άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι και κάθε δόξα ανθρώπου, αυτά τα παλικάρια δοξάστηκαν χθες, όμως είναι ως άνθος χορτού. Ξεράθηκε, λέει, το χορτάρι και το άνθος έπεσε. Αν ο Κύριος καθυστερήσει να έρθει 10 χρόνια μετά, ελάχιστοι θα τους τιμούνται. Θα έχουν έρθει άλλοι, άλλοι θα είναι στο προσκήνιο, αυτοί θα είναι στο παρασκήνιο και θα κρατούν ένα μετάλλιο για ενθύμηση. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα. Έτσι λοιπόν οι ανάγκες μας, όχι οι επιθυμίες μας, είναι όλες εκπληρωμένες. Εάν έχω ταυτίσει τη ζωή μου με τη βασιλεία του, θα πει ο Απόστολος Παύλος και θυμόμαστε Φιλιππισίους 4:19, ο δε Θεός μου. Οι Φιλιππείς είχαν τοποθετηθεί απέναντί του στα πλαίσια της βασιλείας να τον βοηθήσουν, να τον ενθαρρύνουν, να τον ενισχύσουν. Και τους γράφει ο Απόστολος Παύλος, ο δε Θεός μου, εσείς έτσι τοποθετηθήκατε απέναντι στη βασιλεία του σε σχέση με τις ανάγκες μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο δε Θεός μου θέλει εκπληρώσει πάσαν χρίαν σας, όχι επιθυμία, ανάγκη. Πώς θα την εκπληρώσει? Κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη, εν Χριστώ Ιησού. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, οι ανάγκες μας στο βιολογικό κομμάτι, δόξα στο Θεό, επί τη βάση του Λόγου του Θεού, και ο Θεός μας είναι αξιόπιστος, είναι όλες εξασφαλισμένες, κατοχυρωμένες. Μη φοβόσαστε το αύριο. Πηγαίνετε μία-μία μέρα. Και καθώς θα ακούτε το δελτίο ειδήσεων, ένα άκουσμα, μια ματιά στον τύπο, 10 ματιές στο αιώνιο, σίγουρο, αυθεντικό, αψευδές, πνευματικό, ουράνιο δελτίο ειδήσεων στο Λόγο του Θεού. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω, ώστε εμείς θαρούντες να λέμε άλλη μια φορά, τι να λέμε, ο Κύριος βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ τι να μου κάνει άνθρωπος. Όσον αφορά τα παιδιά μας που δώσανε εξετάσεις, επειδή όλοι περάσαμε λίγο πολύ από εκεί, μια τα πάνω κάτω που είστε, ο Θεός έχει σχέδια για τη ζωή σας. Ευλογημένα σχέδια. Πιάστε του το χέρι, συνεργαστείτε μαζί του και απλά περιμένετε να δείτε τι ο Κύριος έχει ετοιμάσει για σας. Θα σας εκπλήξει, θα τον δοξάσετε. Επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψεως. Θέλω σε ελευθερώσει και θέλεις με δοξάσει. Είναι εκπληκτικό στα εβραϊκά, δεν το μπορεί να το αποδώσει η μετάφραση. Και το επικαλού και το θα σε ελευθερώσω, αλλά και το θα με δοξάσεις, είναι σε ένα χρόνο πίελ, λέγεται στα εβραϊκά, που σημαίνει η πράξη γίνεται με γούστο, έτσι, το κάνει ο Θεός και από την καρδιά του και το χαίρεται που το κάνει και έτσι ανταποκρίνεται ο πιστός. Επικαλού εμέ, πώς, από την καρδιά σου, έτσι, να το θέλεις, με ευχαρίστηση, με προσδοκία. Και στο ίδιο ρήμα είναι η απάντηση του Κυρίου. Θα σε ελευθερώσω και εσύ θα με δοξάσεις. Αν, είπε ο Κύριος, εμείς όσοι ελεηθήκαμε να γίνουμε γονείς, πονηροί όντες, ξέρουμε να δίνουμε καλές δόσεις. Πόσο χτύπησε η καρδιά της μάνας τώρα στις πανελλήνιες εξετάσεις και πόσο χτύπησε η καρδιά του πατέρα, του παππού και της γιαγιάς για το παιδί, για το εγγόνι. Και η καρδιά μας χτυπά σε κάθε δυσκολία των παιδιών μας και είμαστε πονηροί. Πόσο μάλλον αυτός που μας έδωσε τα παιδιά, που τα αγαπάει ασύγκριτα πιο πολύ από ότι εμείς. Εμπιστοσύνη λοιπόν. Αλλά καθώς οι ανάγκες της τροφής, της ενδυμασίας και της κατοικίας εκπληρώνονται, ποτέ αυτές οι ανάγκες να μην λειτουργήσουν ως αυτό σκοπό. Καθώς θα εκπληρώνεται η ανάγκη της τροφής, να θυμάμαι, δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Καθώς θα εκπληρώνεται η ανάγκη της ενδυμασίας, να θυμάμαι το ένδοξο ρούχο, το ένδυμα του Κυρίου, ακόμα περισσότερο, όχι απλά το ένδυμα του Κυρίου, τον ίδιο τον Κύριο, ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών. Και καθώς θα βλέπουν τα μάτια μου τους τοίχους και το ταβάνι και θα περπατώ στα δωμάτια, να θυμάμαι ότι ένα άλλο σπίτι είναι η πραγματική μου, η μόνιμη, η ατέλειωτη, η αιώνια κατοικία. Έχουμε στους ουρανούς οικία αχυροποίητη. Το σπίτι που μένουμε το φτιάξαμε εμείς, το έφτιαξε ο εργολάβος, το έφτιαξαν οι εργάτες. Το άλλο το σπίτι είναι αχυροποίητο. το έφτιαξε ο Θεός μας στους ουρανούς. Έτσι λοιπόν, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Μην αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες της κάθε μέρας. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί οι υποσχέσεις σου γαλινεύουν την ψυχή μας. Δώσ' μας χάρη ως το γραπτός λόγος να γίνει έμφυτος λόγος στη ζωή μας. Ένα με το είναι μας, φυτεμένος στα έγκατα της ύπαρξής μας, έτσι ώστε το Πνεύμα Σου το Άγιο εύκολα να μπορεί να τον ανακαλέσει και να τον κάνει ρήμα που θα φέρει πίστη στο αναγεννημένο μας πνεύμα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Θεέ, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Σε αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το Σωτήρα μας, ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία και τώρα και για πάντα. Αμήν.